Розділ сьомий. Любов автора до батьківщини. Він робить королю дуже вигідну пропозицію, але його величність відхиляє її. Необізнаність короля з політикою. Наука в цій країні дуже недосконала і обмежена. Закони, військова справа та партії в їхній державі. Тільки безмежна любов до правди не дозволила мені обминути цю частину моєї історії. Даремно було виявити своє обурення, бо з нього могли тільки посміятися. І я мусив терпляче слухати, як образливо трактували мою любу благородну батьківщину. Я сумував так щиро, як на моєму місці сумував би й кожен із читачів, але монарх цей з такою цікавістю і так уперто допитувався до всіх деталей, що я з самої вдячності та чемності повинен був давати правдиві відповіді. На виправдання своє мушу проте сказати, що я майстерно обминав багато запитань і кожен пункт подав у куди сприятливішому освітленні, ніж дозволяла істина. Щодо моєї батьківщини, то я завжди дотримувався похвальної небезсторонності, яку Діонісій Галікарнаський справедливо радить історикам. Діонісій Галікарнаський – грецький історик і ритор, учитель красномовності, жив у першому сторіччі до нашої ери. Він рекомендує затушковувати хиби та вади своєї політичної матері і, як найсприятливіше для неї, висвітлювати її красу та чесноти. Саме це і намагався я щиро робити під час численних розмов із монархом, але, на щастя, без ніяких наслідків. На виправдання короля можу сказати, що він завжди жив отдалік від решти світу і був мало обізнаний із звичаями та правилами доброї поведінки, які переважають серед інших народів. Така необізнаність спричинюється до забобонів та вузькості світогляду, і тому ясно, що погляди цього ізольованого від інших країн монарха на чесноти та хиби людські ні в якому разі не можуть бути міркою для нас – культурних європейців. На доказ цього і щоб показати сумні наслідки вузького виховання, я наводжу далі один неймовірний випадок. Аби здобути ще більшу ласку його величності, я розповів йому, що 3 або 4 сторіччя тому у нас винайдено порох, що коли в купу такого пороху, нехай хоч і згору заввишки, потрапляє щонайменша іскра, він вибухає з гуркотом сильнішим, ніж грім. Що певна кількість такого пороху, забита в порожню залізну або чавунну трубу, виштовхує чавунну або свинцеву кулю з такою силою та швидкістю, що протистояти їй ніщо не може. Що найбільші викинуті таким способом кулі не тільки враз нищать цілі лави солдатів, а й руйнують ущент найміцніші мури, пускають на дно кораблі з тисячами людей, а з'єднані поміж собою ланцюгом трощать щогли та снасті, шматують тіла людські і пустошать усе навколо. Що ми часто кладемо цей порох у великі порожні залізні кулі і кидаємо їх спеціальними машинами в обложені нами міста, і що вони зривають брук, висаджують у повітря будинки, вибухають і розкидають на всі боки залізні скалки, трощачи голови всім, хто трапиться поблизу. Що я знаю складові частини того пороху, і що вони дуже дешеві й прості. Я вмію змішувати їх, можу навчити його робітників виготовляти такі труби, розміри яких будуть пропорційні всім речам у його королівстві, і найдовші з них не повинні мати більше як 100 футів. Що 20 або 30 таких труб, заряджені відповідною кількістю пороху і куль, за кілька годин можуть зруйнувати мури найбільшого в королівстві міста. І навіть знищити всю столицю, якщо вона повстане, коли йому завгодно буде встановити необмежену владу. Розповівши про все, я уклінно запропонував йому свої послуги в створенні нової зброї на ознаку моєї вдячності за ласку та опіку. Моя розповідь про ці страшні знаряддя руйнування вкинуло короля у великий жах – Він дуже дивувався, що такий нікчемний, непомітний плазун, як він назвав мене, може мати такі нелюдські думки, і так звик до них, що цілком спокійно розповідає про такі криваві страхіття, заподіювані цими згубними машинами, що їх, безперечно, вигадав якийсь лихий геній, ворог роду людського. Щодо нього самого, то хоч як кохається він у нових відкриттях, але він ладен позбутися половини своєї держави, аби не вживати таких винаходів. Мені ж він порадив ніколи не згадувати про них, якщо я хоч трохи шаную своє життя. Ось вони, наслідки недостатнього виховання та короткозорості. Обдарований усіма прикметами, що забезпечують йому любов та повагу народу, здібний, освічений, талановитий монарх, майже обожнюваний своїми підданцями, з якоїсь непотрібної, незрозумілої європейцям делікатності відмовляється стати цілковитим хазяїном життя, долі та свободи тих підданців. Кажучи так, я ніякою мірою не хочу зменшити заслуг цього справді прекрасного короля, хоч розумію, моє оповідання принизить його в очах читача-англійця. Я наводжу цей приклад тільки як доказ конечної потреби об'єднувати науку з політикою, що роблять найбільші уми в Європі. Пригадую також, як одного разу я розповів йому про тисячі книжок, написаних нами про мистецтво керування. Але це, всупереч моєму бажанню, викликало в нього ще більшу до нас відразу. Він сказав, що вважає за злочин будь-які інтриги, таємниці або хитрощі короля та його міністрів. Йому було дуже важко зрозуміти, що таке державна таємниця, яку приховують не від чужої держави, а від власного народу. На думку його величності, правителеві потрібні тільки здоровий глузд, почуття справедливості, милосердя, прагнення швидко розглядати справи та ще декілька властивостей, настільки ясних для кожного, що за них не варто й згадувати. Він упевнено сказав, що той, хто знайде спосіб зростити два колоски там, де досі родив один, зробить для своєї країни та всього людства куди більше добра, ніж усі політичні діячі разом. Освіта цього народу дуже вузька. Вони вивчають тільки етику, історію, літературу та математику, яку вони, безперечно, знають дуже добре. Але в математиці їх цікавить тільки застосування її до життя, до поліпшення сільського господарства та техніки, за що у нас їх шанували б мало. Що ж до абстрактних ідей, то вони аж ніяк не вміщуються в їхніх головах. Жоден закон у цій країні не має слів більше, ніж літер у їхньому алфавіті, який складається з 22 знаків, але й таких довгих законів у них обмаль. Всі вони викладені в найстисліших та найзрозуміліших виразах. Щоб тлумачити їх по-своєму, ці люди не досить хитрі, а записання коментарів до законів винного карають смертю. Провадження судових справ, як цивільних, так і карних, дуже нескладне, і вони не можуть похвалитися тут якоюсь надзвичайною майстерністю. Як і китайці, вони знають мистецтво друку з незапам'ятних часів, але бібліотеки їхні невеликі. В найбільшій їхній бібліотеці, яка належить королю, нараховують не більше 1000 томів, розміщених у галереї завдовжки 1200 футів. Для читання столяр королеви спорудив мені в одній з кімнат Глемдел-Кліч дерев'яний пристрій у формі сходів 25 футів заввишки. Кожен східець був до 50 футів завдовжки. Проти сходів поставили, притуливши до стіни, книжку. Я сходив на верхній східець, повертався обличчям до книжки і починав читати сторінку зверху. Щоб прочитати рядок, я мусив пройти 8-9 кроків з правого боку до лівого, тоді вертався назад. Прочитавши так кілька рядків, я спускався на один східець, а дочитавши сторінку, знов піднімався аж нагору і таким самим способом починав читати дальшу. Перегортав я їх обіруч, і це не завдавало мені великих труднощів, бо папір був не товщий за наш картон, а аркуші в найбільших фоліантах – не довші за 18 або 20 футів. Стиль книжок – ясний, мужній і плавний, але не цяцькований, бо вони уникають зайвих слів та повторень. Я перечитав багато їхніх книжок, надто з історії та з питань моралі. Між іншим, мене дуже потішив маленький старий трактат, що завжди лежав у спальні Глендел Кліч і належав її виховательці, поважній літній жінці, що цікавилася творами з питань релігії та моралі. В цій книжці розглянуто вади людського роду, і вона має великий авторитет тільки серед жінок та простого люду. Проте мені цікаво було подивитися, що міг написати про це їхній письменник. Автор, як виявилось, повторював усі звичайні фрази європейських моралістів, показуючи, яке мале природою своєю нікчемне та безпорадне створіння людина. Як не здатне воно захищати себе від негоди та лютих звірів. Наскільки вищі одні тварини проти неї своєю силою, другі – пруткістю, треті – завбачливістю, четверті – працьовитістю. Він додав до цього, що останні сторіччя природа почала занепадати та вироджуватись, і творить тепер лише маленьких недоносків, як порівняти їх з людьми, що жили в старовину. На його думку, є багато підстав гадати, що представники людської породи спочатку були більші розмірами, і що за давніх часів навіть існували велетні, як розповідає про те історія та перекази, і як стверджують величезні кістки і черепи, викопані по багатьох місцевостях королівства. Розміром своїм вони набагато перевищують кістки теперішньої, здрібнілої людської раси. Він запевняв, що самі закони природи вимагають, щоб спочатку ми були більші та дужчі, і не гинули від кожного незначного випадку. Черепиці, яка впаде з будинку, каменюки, кинутої хлопчаком, або струмочка, де можна втопитись. З цих міркувань автор виводив кілька правил моралі, корисних у практичному житті, але повторювати їх тут не варто. Я не міг не замислитись над питанням, чому всі так люблять розводитись на теми моралі, висловлювати своє невдоволення та скаржитись на нашу боротьбу з природою. Гадаю, що по уважному дослідженні всі ці скарги виявляться і в нас обґрунтованими не краще, ніж у того народу. Бробдінгнешці пишаються своєю армією, що складається із 176 тисяч піхоти і 32 тисяч кінноти, хоч навряд чи можна назвати армією зборище торгового люду по містах та фермерів у селах, які перебувають під командою дворян і не дістають ніякої платні або іншої винагороди. Правда, вони досить добре муштровані та дисципліновані, але чи могло ж бути би інакше, коли кожен фермер служить під командою свого поміщика, а городяни підлягають місцевій старшині, обраній, як у Венеції, загальним голосуванням. Мені часто доводилось бачити військові вправи столичного ополчення на великому полі в 20 квадратних миль, недалеко від міста. Хоч на полі було не більше 25 тисяч піхотинців і 6 тисяч вершників, але я ні за що не міг би точно порахувати, скільки їх. Таку величезну площу вкривали вони. Кавалерист на коні сягав щось із 100 футів. Я бачив, як весь цей корпус за командою враз витягав із піхов мечі і вимахував ними в повітрі. Не можна уявити собі грандіознішої та дивовижнішої картини. Здавалося, ніби спалахувало 10 тисяч блискавок, укриваючи собою все небо. Мене дуже зацікавило, яким чином король додумався організувати армію і навчити свій народ військової дисципліни. Адже його володіння ніде не межують з іншими державами. З розмов та з прочитаних книжок я довідався, що протягом багатьох сторіч бробдінгнешці хворіли на недугу спільну для всього людства. Дворянство намагалось поширити свої права, народ боронив свою волю, а король хотів бути необмеженим володарем. Все це не раз призводило до громадянської війни, який поклав край дід теперішнього короля, порозумівшись з усіма партіями. Тоді й було засновано ополчення, яке завжди стоїть на варті порядків.